Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni Ettevõtlusraadio.
Jätkame stuudios Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Tänane teema on arveldus kriptorahas ja meie saatekülalised on Evald Hannes Kree, kriptoplatvormi BigSpy kaasasutaja ja Raido Saar, BigSpy äriarendusjuht, Eesti Kriptoliidu juhatuse liige. Aga läheme siit kohe edasi. Kuidas turvalisusprobleemid kriptomaailmas on tagatud?
Turvalisusega on kriptomaailmas legendaarseid probleeme ette tulnud. On suurtesse exchangidesse sisse häkitud, kõrvaldatud sadu miljoneid dollareid häkkerite poolt. Paratamatu on see, et kui kuskil hakkab mingit raha liikuma, mingisuguseid väärtusi liikuma, siis selge on see, leidub siis selliseid inimesi, kes oma teadmisi ära kasutades tahavad selle pealt ebaseaduslikku tulu teenida. Turvalisus on tagatud kriptomaailmas privaatvõtmega, mis on siis iga rahakoti omaniku enda teada. See privaatvõti on üsna keeruline ja erinevad rahakotid küsivad väga erinevalt siis sisse logimisel neid võtmeid. See on tihti peale üsna ebamugavaks tehtud. Aga kui me võrdleme, et kas kaotada raha või kaotada natuke mugavuses, siis kindlasti on vist mõistlik natuke rohkem pingutada ja olla turvaliselt oma raha peremees. Küll aga Annesel on üks väga hea lugu rääkida sellest, kuidas Annes kinkis sõbrale sünnipäevaks ühe bitcoini, kui bitcoin vist maksis...
200 või 300 eurot oli bitcoin hind ja siis tegime otsuse ja siis sõber tegi siis konto ja konto ta tegi sellisesse kohta, kus siis konto on ainult privaatvõtmega siis kindlustatud ja ei ole, me võime iseloomustada kui anonüümset kontot. Ja siis sellise konto puhul siis ongi see oht, et kui sul kaob see võtti ära, siis oled ka oma bitcoinist või bitcoinidest ilma. Ja see, et kui ma talle selle bitcoini kinkisin, siis see oli tema jaoks natuke huumori asi, siis kui läks aasta või paar mööda, bitcoini hind hakkas suurt rallit tegema, siis muidugi sõbral tekis väike paanika ja ta hakkas siis oma võtit otsima paaniliselt. Ja siis läks veel aasta mööda, ta otsis seda nii kodus kui kontorist ja ta seda ei leidnud ja ta oli enda jaoks siis juba mõtestanud lahti, et on oma ühest bitcoinist ilma.
Mis oli juba väärtusega 15 000 eurot tol hetkel.
Ja siis paar kuud tagasi mind tabas selline positiivne uudis tema poolt, et kui ta oli mootorratta matkal ja mõtles oma asjad järgist, tuli välja, et oli selle ikkagi oma telefoni salvestanud selle privaatvõtme ja nüüd ta on jälle õnnelikuma bitcoini omanik. Ja jääb, eks ta on nüüd selles kindlasti õppinud, et sellise asjaga nalja ei maksa teha, et niisugused asjad peavad olema kindlasti dubleeritud.
Ja ei, mul tuleb siin kohal meelde, et ma ühel väga heal tuttaval, kellele paar aastat tagasi pakuti ka võimalust osta üks bitcoin, siis ta arvas, et ta, mis ta ikka seda raha selle peale kulutab, aga kui ta nüüd käis terve suure perega 2 nädalat tais puhkamas, siis arvestas ümber bitcoini, oleks see olnud umbes kuskil 0,2 bitcoini hinnanguliselt ja oleks see tõenäoliselt veel uhkest elamisest ülegi jäänud. Aga ma toon sellise näite, et ma illuti lugesin, et maailmas näiteks bitcoini omanikest on ligemale 97% väga rikkad inimesed. Alla 9000 USA dollari kuus teenijatest alla 3% ja kõik ülejäänud bitcoinid omanikud on alla 1%. Et kui seda nüüd Eestile üle kanda, siis otse kriptokliendi baas on pea olematu. Et Eesti kontekstis võiks pigem küsida, et kas need, kes tahavad teha näiteks BigSpy kaudu tehinguid, osta näiteks kriptovaluutas kulda, mis on ka tiin teemaks olnud, kõigepealt ostavad või vahetavad tavavaluuta, fiat-valuuta, mingi kriptovaluuta vastu ja siis ostavad pärast seda välismetalli.
Ärme aja siin sassi, et kes siis on kriptosse investeerijad ja kes on siis igapäevased kriptorahade kasutajad, et see eelpool mainitud statistika minu andmetel puudutab siis neid, kes on kriptosse investeerijad. Ei pigem...
Kellele kuulub
jah, aga nad ongi need, et kriptos ikkagist me saame jämedalt 8 autod, et need siis, kes ostavad seda investeerimiseks ja kes siis saavad kriptoraha ja põhimõtteliselt kasutavad seda igapäeva eluks ja kulutavad selle ära. Et meie kliendid on need siis, kes kriptoraha kulutavad ja tarbivad seda, mitte need pigem siis, kes seda investeerimiseks kokku ostavad ja hoidmiseks.
Okei, aga ma küsin siis tõesti, miks nad seda teevad?
Aga kas te teate veel mõnda sellist varaklassi, kus on võimalik teenida aastas mitte 10, 15, 20% kasumit, vaid näiteks siin kriptoajalu jooksul on olnud need kasumi teenimise võimalused kordades? et see volatiilsus annab ka nutikamatele päris hea võimaluse teenida, ütleme siis seda spekuleerimiseks, et nii osta kui müüa ja teenida sealt vahelt kasumit. Riskid on muidugi olemas, aga on võimalik ka võita palju rohkem.
No eks sama palju võib ka kaotada, eks see on nagu lainega, et laineharjal on tore olla, aga kui sinna alla poole jääd, siis on teistpidi. Ma just lugesin kuskid, et mingi jaapanlane kaotas mingi 130 miljonit, et ostis siin nii-öelda tipus ja nüüd on sellest rahast enam ilma, et ka sellised näited on olemas.
Eks ilma ta kindlasti ei ole, et kui tal ennem oli 100 bitcoini, siis tal ka praegu on 100 bitcoini. Küsimus on lihtsalt, mis palju need väärt on, aga mul ennem ei mõte pooleli, et käis läbi küsimus, et miks siis inimesed ostavad just kui krüptoraha ja siis kulutavad seda, et pigem see ei ole nii, et nad ostavad seda ainult ja kulutavad, et ikkagist aina rohkem ja rohkem inimesed arveldavad krüptorahas, kes saab siis mingi asja müügis krüptoraha, kes saab oma töös krüptoraha ja need inimesed siis kasutavad seda krüptoraha oma igapäeva eluks ja see ongi just see, mis meil annab kindlust, et see bitcoin on, jääb ja seda kasutataks, et ta ei ole puhas spekulatiivne siis element.
Kui teie nüüd seda müüki teostate või ostu teostate, et mis valuutat siis klient vastu saab?
Eurot, ainult eurot. Meil ei ole teisi võimalusi siin. Me kanname, meie süsteem toetab IBAN accounte, IBAN kontosid ja siis maksed me teeme euros. Me ei ole valuutavahetuspunkt selles mõttes.
Nii et mõnes mõttes võiks öelda, et Bigsby on nagu selline marketplace või turuplats, selline keskkond. Põhimõtteliselt siis erinevad vahendite võimaluste piirides on see siis mobiiltelefoni appiga läbi arvuti. Klient saab teha makseid tavavaluutase, osta kryptovaluutat ja siis kryptovaluuta eest osta midagi, no näiteks ütleme värismetalli, valida erinevaid teenuseid. On see nii?
Marketplace võibolla ei ole õige sõna, sest et me ei kauple. Me ei laseme inimesel krüptoraha vahetada euroks ja selle siis välja kanda endale, et krüptoraha, kuidas mis eesti keeles ütleks.
No, meil on tehing on ainult ühes suunas praegusel hetkel või ka need viimased 4-5 aastat on olnud, et siis kui on krüptoraha, siis on võimalik see läbi meie platformi siis ümber vahetada eurodeks.
Küll, aga meil on nüüd sellest aastast uus teenus, kus tõepoolest, nagu te mainisite, siis meie koostöö Aufort ettevõttega, kes tegeleb väärismetallide müügiga, siis nende lehel on võimalik nüüd osta krüptoraha eest ka väärismetalle, nii kulda kui ka hõvedat. Nii et see on nüüd üks samm, kus meie püüame leida sellest uut use case või siis kasutusvõimalust krüptorahale. Et inimene, kellel on, kes on ostnud endale krüptoraha, kui turg hakkab langama, siis tal on võimalus. Ühe võimalusena, kuna ta on seda teinud näiteks siis investeeringuna, ta saab investeerida seda hoopis teise varasse.
Minna kuld üle.
Just.
Okei, aga selle lausega läheme ka väiksele pausile ja olge meie, aga oleme hetke pärast tagasi.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele! Üle joone keegi ei trügi! Saatjad, minge ära!
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda? Saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni. Ettevõtlusraadio.
Jätkame stuudios. Tänane teema on arveldus krüptorahas ja meie stuudiokülalised on Evald Hannes Kree, krüptoplatvormi Bigsby kaasasutaja ja Raido Saar, Bigsby ärijärendusjuht, Eesti Krüptoliidu juhatuse liige.
Jah, et Raido, et kuna sa ka krüptoliidu juhatusse nagu kuulud, siis võib-olla natuke nagu laiem küsimus või laiem teema, et kuidas sulle tundub, et kuidas üldse see krüptomaailmane tundub see Eesti või siis selline nagu, et kui palju me oleme seal kaardil tänasel hetkel ja milline roll võiks üldse tulevikus Eestil selle kohalt olla?
Meil on ehe näide sellest, meil eelmisel kuul toimus krüptoliidu üritus, kus siia oli tulnud ärimees Kanadast ja tema oli kuulnud, et Eestis antakse välja vastavaid litsentse, et valdkond on reguleeritud ja tuligi vaatama, et no, kus need krüptofirmad siin nüüd on siis. noh, nagu te teate, nagu me ennem rääkisime, siis nendest 900, mis on registreeritud, siis tegelikult toimivaid on väga vähe. See maine, mis Eestist väljapoole jõuab, on see, et on reguleeritud. Nüüd Prantsusmaa alles hiljuti võttis vastu regulatsiooni virtuaalsete vääringute kohta. Malta on teinud väga kõva töö ära ja annavad välja 4 tasemel kriptovarade litsentse. Ja Malta on teinud, see väike saaleriik on teinud selle nii kavalalt, et tegelikult nende litsentside väljastamine on suurepärane kassaautomaat riigi jaoks. Selleks, et seda litsentsi saada, peab olema vastava litsentsiga advokaat või siis esindaja, ja, kes riigi ja selle ettevõtte vahel vahendab suhtlust. Ja see inimene ei ole siis kuigi mitte madala palgaga. Lisaks peavad olema raamatupidajad, lisaks peavad olema KYC, ehk siis tunne oma klienti, ofitserid peavad olema ka rahapesu spetsialistid. Ehk siis selleks, et see firma saaks Maltal toimetada, peab olema seal päris korralik selline staff ja sugugi mitte madala palgaga ja võtme isikud peavad olema Malta residentid. Ehk riik lõi uue majandusaru oma väikse majanduse saareriigi toetuseks. Kui me vaatame meie kriptolitsentse, siis ma arvan, et nad on paljuski paremad, kui nüüd vaadata näiteks Malta regulatsiooni, sest näiteks meiesuguse ettevõtte jaoks minna Maltale litsentsi taotlema. Meil ei ole mingit isu sinna minna, sellepärast, et me oleme eestlased ja meile meeldib see, et me ikkagi usume oma e-Eestisse siin ja Eesti on paljuski, väga paljuski tunduvalt ees võrreldes nende teiste regulatsioonidega riikidega. Noh, Küprosest ei ole mõtet üldse rääkida, aga noh, ütleme, Malta nüüd on kõige suurem selline kuulus number. Aga kui me mainega juurde tuleme, siis mis on meile olulisem kui riigile? Eesti on väga väike riik. Ja Eesti riigi jaoks, ma arvan, et on oluline olla kaasaegsete tehnoloogiate ja nende regulatsioonidega pigem eesrinnas, nagu me osati ka praegu oleme. Ja kas meie see maine kadu, mis võib tulla sellest, et me katsetame liivakasti tasemel uusi tehnoloogiaid, mis võivad kaasa tuua siis kellelgi mingisuguseid negatiivseid tulemusi. Noh, oletame, et keegi püüab petta kedagi läbi kriptorahade ja siis tuleb siis tagasi side, et nüüd see kriptoplatform, kust kaudu see pettus läbi viidi, asus Eestis, et kas see on meile nüüd suurem oht kui see, et teised riigid lähevad eest ära, võtavad selle tuleviku valdkonna reguleerida, teevad seda mõistlikult koostöös kriptoettevõtetega ja lähevad meid pikalt eest ära ja meie jääme siia. Sest kõige lihtsam on keelduda, kõige lihtsam on ära öelda, kõige lihtsam on eitada, ära keelata. Aga ma kardan, et virtuaalrahad on jõudnud juba sellesse staadiumisse, kus nende ära keelamiseks on juba hilja. Ja see detsentraliseeritud võrk omab nii palju potentsiaali oma tarkade lepingute ja keskse kontrollita usaldusväärse süsteemi loomise eest, et selle jaoks, et seda ära keelata, sellega me teeksime endale karuteene, me peaksime pigem arendama ja tõhust oma regulatsioone, tegema seda mõistlikult ja tegema seda nii, et see soosiks valdkonda, siis tuleksid siia ka väljaspoolt investeeringud, siis me oleksime võimelised maailmas konkureerima just selles uues valdkonnas.
Aga kui vaatame nüüd seda pilti niisuguse klassikalise ettevõtte poolt, kes ei ole kriptomaailmas kuidagi tegev, tal on mingi klassikaline, ütleme selline mõttetugu oma ärisuund. Aga kuidas te nüüd tunnete, et mis võiksid olla need esimesed sammud selle ettevõtte jaoks, et kuidas ta võiks enda jaoks seda kriptomaailma niida kaardistada, sest noh, nii nagu teeme Hannes siin vestluse alguses tõi ju välja, et mingi hetk ei jaganud mitte midagi sellest, mis see Bitcoin on ja mis ta nüüd on ja neid inimesi on päris palju, et kuidas siis ütleme, kui ma ettevõtlusraadio nagu poolt nagu vaata, et kuidas siis see ettevõtja võiks selle maailmaga niimoodi nagu tutvuda, et ta saaks sellest aru ja püüaks leida oma, ütleme, äris selliseid seosid, mis võiksid tema äri noh, rohkem siis globaliseeruda.
Noh, kui me võtame niisuguselt rohujuure tasandilt, siis iga kaupmees saab ju aksepteerida Bitcoini, et meil on ka selle jaoks integratsioon, et kaupmees saab siis võtta vastu makse Bitcoinis, nii et temani jõuvad eurod ja ta ei pea...
See on ainult üks probleem, eks? See volatsioon. Ehk siis nagu see hinna kõikuvus, et kui sul nagu kuskil kaubanus võibolla sul ongi see 5% marginaal, aga sel hetkel, kui sa selle müügiga nagu ära teed, sa pead tegelikult selle lukku saama enda jaoks kiiresti.
Jah, meie platvorm siis võimaldab integratsiooni, seda ka saab teha kassa integratsioonina või pangalingiga maksmise moodi, et kaupmehe jaoks siis välistada seda kriptoraha riski ja kursiriski ja kaupmees saab siis olla kindel, et tema saab täissumma siis eurodes enda arvele. Et see oleks nagu selline esimene samm ja kõiki praeguseid teenuseid, mis ma näen Eestis ja kaupasi, kes müüvad, et mõne probleem, et me ei saaks liita seda enda integratsiooni nende süsteemidel.
Lisaks on näiteks Ethereumi blockchainis kasutatavad targad lepingud. Et mitte nüüd väga keeruliseks minna, siis põhimõtteliselt süsteem, blockchain ise, blokiahel, annab võimaluse kinnitada tõeselt tehtud tehinguid ilma näiteks notari juurde minemata. Ma ei taha küll öelda, et nüüd notarid hakkaksid tööst ilma jääma, sest notarite töö on palju rohkem kui kinnitada tehinguid. Nad peavad ka selgitama ja veenduma, et osapooled saavad oma tegemistest aru, aga kui näiteks on tegemist professionaalsete osapooltega, kes täpselt teavad, mida nad teevad, siis blockchain võimaldab teha tehinguid nii, et see on terve selle bloki ahela raames, on see avalikult nähtav ja tõeselt jälgitav, et tehing on toimunud, kuigi ilma privaatvõtmeta ei näe seda tehingu sisu. Ehk siis on näha, et mingid tagajärjed on saabunud, mille järel võivad saabuda järgmised tagajärjed või siis on initsiaatoriks selleks, et järgmine tegevus võib alata. See ongi selle blokiahela võlu ja me oleme praegu nii alguses, et ilmselt selleks, et blokiahelatega tuttavaks saada või kryptorahadega tuttavaks saada, siis võibolla on kõige lihtsam, et võtan mingi väike raha ja osta endale natuke mingisugust kryptoraha ja proovida oma naha peal järgi. Ja teha seda nii väikeses skaalas, et see siis pärast kuu lõpus tunda endale ei annaks, aga ikkagi tuleb vette hüpata selleks, et ujuma õppida.
No nii, aga teha väikse pausi ja kohe läheme viimase blokiga edasi.